АКШ, НАТО, Евроодак, Ресей мен Жекшил Абхазия және Оңтүстік Азия арасында қол қойылған келісімшартқа орай алаңдаушылық білдіруде. Ол келісімшарт өткен жылы тамыздың 12-сінде қол қойылған Грузия мен атыстарын тоқтату туралы өзара келісімдегі Ресейдің міндеттеріне қайшы келеді дейді АКШ пен ол ұйымдар. Сәуірдің 30-сында қол қойылған жаңа құжат бойынша Ресей елі Грузияның әлгі жікшілдік аймақтарының Грузия мен шекараларына жауапкершілікті ресми түрде өз мойнына алып отыр. Пәкістан үкіметі мен талибаншыл діни тұлға суфи Мұхаммедтің арасындағы келіссөздер қайта жаңғырды. Келіссөздер төменгі Дир атты аудандағы Тимиргара қаласында одан әрі жалғасуда. Суфи Мұхаммед тараптар арасындағы бейбіт келіссөздерде арағайындық рөл атқаруда. Елдің солтүстік басындағы талибан қаруларының ықпалын одан әрі таратпас үшін Пәкістан әскері дүйсенбіде шабуылдарды бастаған болатын. Аталған келіссөздер сол күні тоқтап қалған еді. Роберт Гейтс соғысқа қажетті қаржыны мақұлдауға конгресті шақырды. АКШ қорғаныс хатшысы Сенат комитеті алдында бейсенбіде сөйлеген сөзінде ол мақұлдаудың 25 мамырға дейін орын алуын сұрады. Сұралып отырған 83 миллиард 400 миллион доллар қаржының 76 миллиарды Ауғанстан мен Ирактағы соғыстар шығынына бөлінбекші. Ал 400 миллионы Талибан көтерілісшілеріне қарсы күресте Пәкістан үкіметіне көмек ретінде бөлінеді. Тағы 7 миллиард 100 миллион доллар қаржы мемлекеттік департаменттің халықаралық көмек істеріне бөлінетін болады. АКШ мемлекеттік департаменті баяндамасының айтуынша, Пәкістанның тайпалық аймақтарын пайдаланып отырған Әл-Қайда ұйымы батысқа ірі ланкестік қатер болып отыр. Себебі әлем бойынша ланкестік әрекеттер саны төмендегенімен, Пәкістандағы оның саны өсе түсуде. Мысалы, 2007 жылы 890 адам қаза болса, 2008 жылы оның саны 1839-ға жеткен. Сондай-ақ ол баяндама Иран елін ланкестік әрекеттердің ең белсенді тірегі деп сипаттаған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бакиев президенттікке үміткер болмақшы. Қырғызстанның билік партиясы президент Құрманбек Бакиевтің алдағы сайлауға үміткер боп қатысуын мақұлдады. Президент сәуірдің 30-сында болған партияның конгресінің шешімін қабыл алды. Бакиев шілденің 23-іне белгіленген президенттік сайлаудың шынайы да әділ өтетініне сендіруде. Басты мақсат әрбір қырғыз азаматының өмірін жақсарту деді ол. Тәжікстан сырттан келетін қаржыдан біраз қағылмақшы. Халықаралық қаржы қорының Мәскеуде жариялаған мәлімдемесіне қарағанда, шетелдерде жұмыс істеуші тәжік азаматтарының табысы биыл 30%-ға азаймақшы. Ғаламдық экономикалық дағдарыстың мұндай кері әсерін елдің өз ішіндегі қатаң да икемсіз экономикалық саясаты күшейте түсуде. Елде энергия көздерінің аздығы мен нарыққа мемлекеттің жол бермеуі Тәжікстан болашағын қауіп астында қалдыруда. Осылай дей келіп, халықаралық қаржы қоры Тәжікстанды ауыл шаруашылығы мен мемлекеттік компанияларында реформалар жасауға шақырып отыр. Бірнеше жүздеген студент Бакуде қаза болған құрбыларын еске алысты. Олар мемлекеттік мұнай университеті алдына гүл шоқтарын қойып, балауыз жағысты. 29 жасар Фарда Гадиров деген біреу бейсенбі күні университеттің таңғы лекциялары басталысымен ғимарат ішінде Макаров тапаншасынан 13 адамды атып өлтірген болатын. 2000-дай коммунист мамырдың бірінде Мәскеуде Лениннің портретін көтеріп шеруге шықты. Сондай-ақ осы еңбек мерекесіне орай бірнеше шерулер Қырғыз астанасы мен Украина жерінде де орын алды. Еуроодақтың Косоводағы полиция жасағы серб шерушілеріне қарсы көз жасаурататын газ қолданды. Оның бір керуеніне Косовска Митровица қаласында бейсенбіде шабуыл жасалған болатын. Дүйсенбіден бері Косово сербтері 1999 жылғы соғыста қирап қалған үйлеріне этникалық албандарды қайта кіргізбеу туралы ұран көтерген болатын. Олар Косоводағы Еуроодақ полициясын фашистер деп тілдеген ұрандар көтеріп шығысты. Косоводағы Еуроодақ полициясы осы шеруді таратуға және этникалық қақтығыстарға жол бермеуге тырысқан еді. Ол полицияның бірі лақтырылған өрт қойғыш бомбалар мен тастардан жарақаттанған екен. Жүргізуші Нидерландияда 5 адамды қағып өлтірді. Ол жүргізуші көлігімен Бетриса, Патшайым және оның отбасы шеруін тамашалап тұрған топтың шетін жапыра өтіп, өзі тас ескерткішке барып соғылған болатын. Содан алған жарақаттарынан ол ауруханаға түсіп, сонда қаза тапты. 38 жасар бұл Нидерландық азамат көлігімен Бетриса Патшайым отбасына шабуыл жасағысы келгенін полицияға айтқан екен. Зерттеушілердің айтуынша, бұл шабуылдың астарында ланкестік немесе идеологиялық мәселелер жатқан жоқ. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым.